បញ្ញាទី3វិធីព្យាបាលមូរីតាជាវិធីរំសាយអារម្មណ៍ដ៏ពិសេសរបស់ជនជាតិជប៉ុនវិធីសាស្ត្រព្យាបាលមូរីតាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិជប៉ុនម្នាក់គឺលោកស៊ូម៉ាមូរីតាគាត់ជាអ្នកព្យាបាលជំងឺចិត្តសាស្ត្រនិងជាអ្នកបដិបត្តិធម៌ពុទ្ធសាសនានិកាយសេនផងដែរគាត់បង្កើតវិធីនេះឡើងជាដំបូងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាថប់អារម្មណ៍រ៉ាំរ៉ៃការរវើរវាយនិងចំណង់ខ្លាំងទប់មិនបានតែវាក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហាតានតឹងចិត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែរវិធីសាស្ត្រមូរីតាអាចចាត់ថាជាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តដ៏ពិសេសដាច់ដោយឡែកមួយរបស់ជនជាតិជប៉ុនដែលផ្ទុយពីវិធីព្យាបាលរបស់លោកខាងលិចអ្នកចិត្តសាស្ត្រប្រចាំមូលភាគច្រើនផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងឬកែប្រែសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកជំងឺពួកគេប្រើប្រាស់គំនិតវិជ្ជមានដើម្បីជះឥទ្ធិពលលើអារម្មណ៍និងសកម្មភាពរបស់មនុស្សដោយជឿថាកាលណាយើងគិតវិជ្ជមាននោះអារម្មណ៍យើងក៏វិជ្ជមានហើយអារម្មណ៍វិជ្ជមាននឹងជំរុញឲ្យយើងធ្វើទង្វើវិជ្ជមានរីឯវិធីមូរីតាវិញមិនជំរុញឲ្យអ្នកជំងឺគេចវេះពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឡើយអ្នកជំងឺត្រូវទទួលយកអារម្មណ៍ដោយមិនព្យាយាមគ្រប់គ្រងឬផ្លាស់ប្ដូរវាឡើយបន្ទាប់មកគេត្រូវធ្វើសកម្មភាពជាក់លាក់ផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតអារម្មណ៍ថ្មីថ្មីហើយអារម្មណ៍ថ្មីថ្មីទាំងនេះនឹងចូលមកជំនួសអារម្មណ៍ចាស់ចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាប្រៀបដូចជាពន្លឺដែលចូលមកហើយភាពកងឹតត្រូវចាក់ចេញទៅអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចទាញយក App Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បានលោកមូរីតាបានបញ្យល់អំពីការបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍មិនល្អរសាត់ទៅតាមរយៈឧទាហរណ៍យ៉ាងសាមញ្ញលោកឧបមាថាមានសត្វលាមួយត្រូវបានគេចងភ្ជាប់ទៅនឹងបង្គោលមួយដោយខ្សែដោយសារតែចង់រួចពីចំណងនេះសត្វលាចេះតែបន្តដើរជុំវិញបង្គោលប៉ុន្តែវាត្រូវរឹតខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងយូរទៅចងខ្លួនវាយ៉ាងណែនជាប់នឹងបង្គោលកំរើកដេញរួចដូចគ្នាដែរមនុស្សខ្វល់ខ្វាយកាន់តែច្រើនគឺនាំឲ្យខ្លួនកាន់តែធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ទុកកាន់តែជ្រៅព្រោះតែព្យាយាមរត់គេចពីភាពភ័យខ្លាចនិងភាពស្មុគស្មាញតើរត់មិននឹងរួចបើភាពភ័យខ្លាចនិងភាពស្មុគស្មាញនេះចងជាប់នឹងខ្លួនយើងហើយនោះវិធីព្យាបាលមូរីតាមានគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាន3យ៉ាងការទទួលស្គាល់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនធ្វើអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើនិងស្វែងយល់ពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនគេបែងចែកការព្យាបាលនេះជា4ដំណាក់កាលដែលមានរយៈពេលសរុបប្រមាណ21ថ្ងៃដូចខាងក្រោមទី1គឺដំណាក់កាលសម្រាកទាំងស្រុងដែលមានរយៈពេល7ថ្ងៃអ្នកជំងឺត្រូវសម្រាកលើគ្រែដោយគ្មានការរំខានពីអ្វីទាំងអស់មិនមានទូរទស្សន៍មិនមានអ្នកមកសួរសុខទុក្ខឬសូម្បីតែការនិយាយស្ដីជាមួយអ្នកដទៃលើកលែងតែជាមួយអ្នកព្យាបាលអ្នកជំងឺគ្រាន់តែសង្កេតអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅពេលវាកើតឡើងនិងរលត់ទៅវិញពោលគឺគ្រាន់តែដឹងថាការរលត់នៅពេលដែលអ្នកជំងឺធុញទ្រាន់ហើយចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអ្វីជាថ្មីម្ដងទៀតមានន័យថាគាត់បានត្រៀមខ្លួនទៅកាន់ដំណាក់កាលបន្ទាប់មួយទៀតដំណាក់កាលទី2គឺអ្នកជំងឺចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពបន្តិចបន្តួចដដែលជាប្រចាំថ្ងៃដំណាក់កាលនេះក៏មានរយៈពេលក្នុងរង្វង់7ថ្ងៃដែរអ្នកជំងឺអាចសរសេរកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃអំពីគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងសៀវភៅនិងធ្វើសកម្មភាពដទៃទៀតដូចជាដើរការធ្វើលំហាត់ដកដង្ហើមការថែសួននិងការផាត់ពណ៌ជាដើមដូចទី1ដែរដំណាក់កាលនេះអ្នកជំងឺមិនអាចនិយាយទៅកាន់អ្នកណាបានទេដំណាក់កាលទី3មានរយៈពេលប្រហែលគ្នាអ្នកជំងឺត្រូវធ្វើសកម្មភាពរាងកាយខ្លាំងក្លានិងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជាងមុនការឡើងភ្នំកាប់ឈើជាសកម្មភាពមួយដ៏ពេញនិយមបំផុតក្រៅពីនេះនៅមានការធ្វើវត្ថុប្រើប្រាស់សេរ៉ាមិចការគូរគំនូរនិងការងាររាងកាយផ្សេងៗទៀតដែលបង្កើតអារម្មណ៍ថ្មីថ្មីដល់អ្នកជំងឺអ្នកជំងឺចាប់ផ្ដើមមានភាពរីករាយចិត្តចាប់ផ្ដើមនឹងណោនិងមានបំណងតាក់ទងសង្គមដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺអ្នកជំងឺត្រូវចូលទៅក្នុងសង្គមនិងពិភពលោកពិតសាជាថ្មីជាមួយការយល់ឃើញថ្មីអំពីភាពស្ងប់ស្ងាត់និងគោលបំណងគាត់ខ្លាចជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ដែលរឹងមាំដែលមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសារសម្ពាធសង្គមឬការគ្របសង្កត់ផ្លូវចិត្តអ្វីទាំងអស់